Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 21 dan 5 daqiqa o'tdi. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi Pragadagi studiyada dastur prodyuseri Alisher Siddiq va bu dastur boshlovchisi Kamina Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizning mavzusi xorijda ish topish osonmi degan mavzu. Bu mavzuni tanlashdan maqsad bugun o'sha xalqaro muhojirlar kuni va o'tgan hafta O'zbekiston rasmiylari e'lon qilgan ba'zi raqamlar bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Konstitutsiyaning 21 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida O'zbekistonda joriy yilda 1 millionga yaqin ish o'rni yaratilganini gapirdi va bunday raqamlar har yili keyingi 5-6 yildan beri har yili beriladi, ya'ni O'zbekistonda yiliga 1 milliondan ish o'rinlari yaratilayotganiga qaramasdan millionlab o'zbekistonliklar xorijga chiqib ketayotgani kuzatilmoqda va shu sababdan nima uchun o'zbeklar xorijga chiqib ketyapti, nima uchun xorijga ish izlab ketyapti degan savol javobini topish maqsadida bugungi dasturimizga ana shu mavzuni tanladik. Alisher,
menimcha bugungi asosiy savollarimizdan biri shu bo'ladiki, siz qaysi davlatda ish topish osonroq degan savolga javob izlaymiz. Menimcha juda ko'p tinglovchilar bir joydan ikkinchi joyga ko'chmoqchi bo'layotganlar ish topish osonmi o'sha davlatda degan savolni o'ziga berishgan bo'lsa kerak. Eslatib o'tamiz, Ozod Skype va yana bir marta ta'kidlab aytaman, Ozod ovoz degan Skype nomimiz bor. Ozod ovozga qiling, ozod ovoz yana bir marta, chunki har doim bo'sh yotadi, kam odam qiladi. Ozod Skype'ni esa hamma biladi.
Ya'ni demak, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype. Ozod ovozdan ko'proq foydalaning
albatta. Dasturimizni esa odatdagidek internet saytimizdan radio orqali, afsuski qisqa to'lqinlarda, FM emas, keyin mobil ilovalarida, misol TuneIn Radio mobil ilovasi bor, Samsung Galaxy, iPhone, Android telefonlari foydalanuvchilari uchun bemalol jonli maza qilib eshitsa bo'ladi. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali ham tiniq eshitishingiz mumkin bu dasturimizni. Demak, bu Ozod navigator eshitirishi. Biz bilan qoling.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, Ozod navigator eshitirishi havo mavjlarida. Alisher, tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishni boshlashgandir allaqachon.
Allaqachon boshlashgan, lekin o'zimiz ham boshlash uchun bir narsalarni aytib o'taylik. Qayerda ish topish oson? Bizni informatsion idoramiz bizga ancha narsa chiqarib bergan. Mana bir 20-25 sahifalik narsa, albatta bundan eng qiziq narsalarni siz uchun aytamiz. Odnoklassniki sahifasida biz shu savolni qo'ydik, qaysi davlatda ish topish oson deb qo'ydik. O'zbekistonda, Rossiyada, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda, Janubiy Koreyada, Yevropa davlatlarida, AQShda, hech qayerda degan javoblarni taklif qilganmiz. Hech qayerda deb belgilaganlar 140 tani tashkil qilgan, 140 ta odam hech qayerda ish topish mushkul hamma joyda. Men o'zim shaxsan Qirg'izistonda deb qo'ydim. Qani nechta 15 ta odam ichida ekanman. Eng ko'p odam, qarang, eng ko'p odam Rossiyada ish topish oson deb aytgan. 428 kishi, demak, aksar foydalan ovoz berganlar Rossiyada ish topish oson deb o'ylar ekan va 177 kishi prezident Karimov bilan to'liq, demak, kelishgan holda O'zbekistonda har yili 1 million ish yaratilar ekan. O'zbekistonda eng ish oson. Eng ish oson emas, ish topish eng oson.
Ish topish eng oson. Demak, bu millionlab o'zbeklar sovuq Rossiyaga ketayotgani ham bejiz emas ekanda. Mana hozirgina yangilikda eshitganimizdek 60 dan ortiq odam o'sha yo'lda Orenburgda sovuqda qolib ketibdi. Shunaqa mushkulliklarga qaramasdan
zato ish.
Zato ish
topish oson ekan. Qor yog'ayotgan davlatlarda qor kurash degan ish har doim bo'lardi. Mana qor yog'maydigan davlatdan bir birinchi tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Mutlaqo qor yog'sa, menimcha alohida yangilik qilsa kerak. Birlashgan Arab Amirliklaridan biz bilan aloqada. Assalomu alaykum. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sinim, siz ismingiz nima? Ismingizni aytasizmi?
Ismim Dilfuza.
Dilfuzaxon. Dilfuzaxon. Arablikalarida nima ish qilasiz? Nechi yildan beri yashaysiz va nima ish qilasiz hozir?
Hozir men bu yerda 7 yildan beri yashayman. Chet davlatda menimcha ish topish oson emas. Men turmush o'rtog'im bu yerda ishlaydi, aeroportda, injener bo'lib. Lekin menimcha chet davlatda oson emas. Birinchidan, ingliz tilini bizda yaxshi bilish kerak bu yerda. Ekzamen bilan hamma joyda qabul qilishadi. Endi Rossiyada mayli, o'zbeklarimiz bizni qiyinchilik bilan ish topish mumkin, lekin arab davlatda faqat oson emas ishlash.
Demak, siz o'zingiz ishlaysizmi yoki turmush o'rtog'ingiz?
Yo'q, men hozir uydaman, men ishlamayman. O'zim hamshiralik anaqam bor diplomim.
O'zbekiston diplomi o'tadimi Arab Amirliklarida?
O'tadi, bizda o'tadi. Chunki bizni hozir mana shu Emiratda ko'p ayollarimiz balinsalarda ishlayapti. Fransuzki, mana bu yerda Fransiyani balinsasi bor. Bizni toshkentlik ayollarimiz ishlayapti. 2000 dollargacha oylik oladi, ha?
2000 dollargacha oylik oladi.
2000 oylik. Men o'zim bilaman
shaxsan. Lekin ish o'sha ishga joylashish osonmi yoki qiyin deyapsiz, ya'ni o'sha ishga joylashish qiyin.
Qiyin emas, faqat bizda nima, ekzamen topshiradi. Mana ekzamenda o'tish kerak. Faqat ingliz tilini juda yaxshi bilish kerak.
Birinchi undan tashqari boshqacha qiyinchiliklari bormi Dilfuzaxon? Albatta, imtihon topshiradi, chunki malakasi bo'lmasa hech kim olmaydi. Lekin undan tashqari, aytaylik, ishga ruxsatnomami yoki o'sha ish vizasi qanday qiyinchiliklari bor yana?
Qiyinchiliklari, masalan, hozir bizdan O'zbekistondan diplomni tarjima qilib keltirish kerak. Birinchidan, ikkinchidan staj bo'lish kerak. Ish bor, lekin staj bilan diplom tarjima, shu dokumentlar kerak bu yerda faqat.
Faqat shu xolosmi?
Xolos, menimcha shu bo'lsa kerak.
Endi mana O'zbekistonda shuncha ish nima qilinyapti ekan, yaratilyapti ekan. O'sha uzoqqa borib, arab davlatiga, siz aytingiz, qiyin ish topish, nima qilmaydi deyapsiz. O'zbekistonda ishlagan yaxshiroqmi yo o'sha arab davlatiga borib o'sha qiyinchiliklarni boshdan kechirganiga arziydimi?
Endi bizda bilasiz, baribir musofirchilik qiyin. Tushunsangiz kerak, bu yerda O'zbekistondan uzoqda yashaymiz, oilamizdan uzoqda. Albatta qiyin, lekin bizda oylik, bu yerda oylik yaxshiligi uchun faqat. Maoshi ko'proq uchun bizni insonlar chet davlat chiqib ketishi mumkin. Bizda u, masalan, hamshiralar, mana hozir men hamshiraman. Hozir bizda hamshiralar bu yerda 1.5 ming dollargacha oylik oladi, yaxshi balansalarda.
Hozir nimaga ishlamayapsiz siz?
Hozir anaqa, bola uchun men uyda turibman.
Dekret.
Onalik
nimasi, ta'tili.
Bizga misol Dubay deyishsa, ayollar va Dubay ikkita so'z aytishsa, har doim bitta maxsus kasb uchun borishadi, ish topish oson deyishadi. Shunaqa kasb. Yo'q, siz emas, siz aytmayapman. Anaqa, xudo saqlasin. Umuman kasb o'laroq ish topish o'shunaqa qizlar uchun ish topish oson deyiladi o'sha Dubayda. Baribir xalqaro miqyosda baribir qanaqadir ular ham bir mehnat qilayotgan odamlar sifatida hisoblanadi. Shu ma'noda, ya'ni shunaqa ish izlab kelayotgan ayollar ham ko'pmi? Shu ma'noda?
Men sizga bitta masala aytaman. Bizda hozir mana shu Abu Dabi shahrida bizni o'z Buxoro shahridan Hasanova Diloron bor. Mana hozir shu yerda restoranlari bor, kofe shoplari bor. Halol mehnat qiladi, lekin bizda O'zbekistondan chet davlatga chiqqan ayollarni yomon ko'zda qarashadi. Hammasi ham emas. Bilasizmi, hammasi emas. Halol mehnat qiladigan ayollar ko'p yerda.
Dilfuza, yana bitta savol. Onib ishlagan nima, o'sha ishlagan muhojir, mehnat muhojiri qandaydir imtiyozlarga egami, ya'ni ijtimoiy tarafdan himoyalanganmi, sug'urta yoki boshqa shunga o'xshagan nimalar qanday tashkil qilingan?
Masalan, bu yerda hozir kompaniyalarda ishlashadi, masalan, tashkilotlarda uy beradi ular o'z hisobidan uy. Keyin endi u menimcha yaxshi, chem bizni O'zbekistonga nisbatan ishlash osonroq berdi deyman. Maoshiga nisbatan.
Rahmat katakon, Dilfuzaxon, bu demak Arab amirliklarida yashayotgan Dilfuzaxon ismli tinglovchimiz.
Savollarimiz ko'p, sal konkretroq berishga harakat qilamiz. Ish topish oson deb o'ylaysizmi va qancha ish topishga qancha vaqt sarflayapsiz? Xorijda umuman qanday ishlarga ehtiyoj bor? Shunday tinglovchilarimizdan biri bilan gaplashganmiz, Koreyadan G'ofur degan tinglovchimiz bilan suhbatlashganmiz.
Ish topish bizlar anaqa bu yerda chaqiruv bilan viza bilan kelganmiz. Shuna uchun bizga kompaniya tayyor bo'lgan, shu kompaniyaga kelganmiz. 3 kun oldin o'qitiladi, keyin kompaniyaga ishga. Umuman olganda oson ish.
Nima ish qilasiz hozir?
Hozir ishim meniki chilangalik, svarka apparatida ishlataman.
Biror tashkilotda ishlaysizmi yo
o'zingiz? Tashkilotda, kompaniya deyiladi bu yerda, kompaniyada ishlayman.
Kompaniyada. Borganingizdan keyin daro ishga olishmagandir, qanaqadir ruxsatnoma kerak bo'lgandir.
Yo'q, ruxsatnoma deyilmi? Bizni O'zbekistondan bu yerga kelish uchun asli jeton anaqasi bo'linadi, imtihon deyiladi. Endi imtihon deylik. Shu imtihon bo'linadi, shu imtihonni o'tilgandan keyin bizni bu yerga chaqiradi. Kompaniya boshliqlari, nadumbi degan tashkilot bor O'zbekiston, o'zimizning O'zbekistonda shunaqa mehnat vazirligi, o'sha bilan bu yerda shartnomasi bor, o'sha orqali bizlar kelib bu yerga ishlaymiz. Ish joylarimiz O'zbekistonda, vaqtimiz bu yerda, qayerga kelishimiz, nima ish qilishimiz, ish joylarimiz hammasi tayinlangan bo'ladi, dars summasigacha.
Bu nimasichi ish haqichi, ish haqini to'liq siz o'zingizga beradimi, o'sha naqd beradimi yo o'sha bank hisob raqamingizga o'tkazadimi yo O'zbekiston orqali beradimi?
Yo'q, O'zbekiston orqali emas. Bu yerda promo o'zimizga qo'limizga berilmaydi. Bu yerda qo'lga pul berish yo'q. Bu yerda bank tizimasi juda zo'r rivojlangan. O'sha bank tizimasida kada beriladi. O'zimizda anaqa deyiladi-ku, nima? Kartochka, plastik. Xuddi o'shanga bir yerda ID kada deyiladi. Tunjan kada deyilgan, koreys tilida aytiladi shunday. O'sha kadaga tashlanadi. Tunjan kadaning hisob raqami bizning boya kompaniyamizning sifir raqami turadi. O'shanga tashlanadi. Oy muddat belgilangan kuni. Ishimizni bankdan borib ichib olamiz.
Masalan, O'zbekistonda prezident aytishi bo'yicha yiliga 1 million.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, bu Ozod navigator eshitirishi dasturimiz davom etadi. Bu ozodlikning Ozod navigator eshitirishi. Alisher, shu yerda tinglovchilarimizga bir ma'lumot berib o'tsak, bugun demak O'zbekiston bugun o'sha xalqaro muhojirlar kuni va dunyo bo'ylab 2013-yilda 232 million kishi o'sha muhojirlikka chiqqan, ya'ni bu dunyo aholisini 3.2% degani o'sha 232 million odam muhojirlikka chiqqan va shulardan o'sha rasmiy ma'lumotlarga ko'ra rasman muhojir deb tan olinganlar O'zbekistondan 1,300,000 odam.
Va bu menimcha 2013 yilgi ma'lumotiga ko'ra.
Yo'q, bu o'shaligi
1 million.
Siz 1,300,000. Bu O'zbekiston O'zbekistonlik 1,300,000 O'zbekistonlik muhojir deb tan rasman muhojir deb tan olingan, lekin norasmiy manbalarda keltirilayotgan raqamlarga ko'ra o'sha Rossiyaning o'zida 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat qilishi aytiladi. Alisher,
Rossiya haqida o'zi umuman alohida gaplashishimiz kerak. Rossiyadan tinglovchilarimiz ko'p, Farruh aka. Qizig'i Rossiya umuman AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turar ekan. Umuman Rossiya AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turar ekan migrantlarni qabul qilish bo'yicha. Ya'ni Odnoklassnikida mana aksar tinglovchilarimiz Rossiyada ish topish oson deb aytgan-ku. Shu ma'noda, ya'ni umuman to'g'ri kelyapti ularni aytayotgan gaplari. Dunyoda eng ko'p odamlarga ish beradigan mamlakat davlatlar orasida Rossiya 2-chi o'rinni egallaydi, albatta 1-chi o'rinni AQSh egallaydi. Eslatib o'taman, mana Birlashgan Arab Amirliklaridan qo'ng'iroq qiluvdi birinchi tinglovchimiz. U yerda 7.8 million mehnat muhojiri bor ekan. Bu alcha salmoqli davlat hisoblanar ekan. Ya'ni ancha muncha mehnat muhojirlarini qabul qilib oladigan davlat sanalar ekan. Keyingi tinglovchimiz Koreyadan bo'ldi. Koreyadan esa bunday ma'lumotlar hozir qo'limda yo'q, lekin bir narsa aniq, O'zbekistondan Koreyaga ketuvchilar soni juda ham ko'p. Bu bo'lsa ham 4-chi o'rinda ekan.
Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, o'sha keyingi yillarda O'zbekistonda o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar avj olib borayotgani sababli asosan Rossiya, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Janubiy Koreya va Yevropa mamlakatlariga o'sha nima o'zbekistonlik muhojirlar oqimi ko'paygani haqida shu
lekin Rossiya haqida gaplashishga ehtiyoj bor. Rossiyadan albatta tinglovchilarimiz ko'p. Mana biz bilan aloqada Shurik. Shurik, assalomu alaykum. Rossiyani qayeridan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Alo, assalomu alaykum. Men Rossiya Moskvadan qo'ng'iroq qilyapman.
Necha yildan beri Moskvada?
Yelim shahar.
2007 yildan beri shu Moskvada yuraman.
Ish topish osonmi Moskvada? Moskvada juda ko'p mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham juda ko'p ekani aytiladi. Ish topish osonmi?
Endi oxirgi kunlarda aytadigan bo'lsak, qiyinlashib ketdi. Endi bir ish beruvchi ham bizda esengina odamlariga bir boshqacha qarash yo bo'lmasa shunga o'xshash ish olish oxirgi payt qiyin bo'lib ketdi.
Masalan, siz o'sha
ko'chada ham
7 yil oldin kelganman deyapsiz. O'sha 7 yil oldin kelganingizda ish topish oson bo'lganmi? Qanday topgansiz ishni?
O'sha 7 yil oldin kelganimda men birovlar orqasidan kelgandim. To'g'risi, unda indaqaydi. Birov mishig'ingni pishitmadi deydi, o'shindaqaydi. Birov ko'chada melisa ham indamardi 2007 yillari. Endi hozirgi kunda otdan ko'chada ham bunday yursak, ko'cha odamlari ham o'zi hali yuqorida kimdir aytib o'tdi, o'shanda xuddi hali yomon qarash, yo'lda taksi to'xtatsak, bunday qaratda o'zbekmizmi, olmaydi. Anaqa holatlar kuzatilyapti.
Shurik, menga bir savolimga javob bering. Ish topish osonmi deb so'rayapmiz. Mana Moskvaga keldim man, ish qidiryapman. Qayerga boraman ish topib? Ya'ni qayerdan ish topish kerak? O'zi kelmaydi-ku yoniga hech kim.
Ha, to'g'ri, ish topish uchun hozirgi kunda любой bitta joy firmaga kirib ishga meni olasizmi? Siz albatta yo'q dedi. O'zbeklar ishlaydigan joyda o'zi o'zbeklar orqali shu o'zbekchilik bilan surishtirib ish topiladi. Shunday
qilib. Qanaqa qilib surishtirasiz? Ya'ni surishtirib.
Masalan, tanish bilishchilik yoki kimdir ishlasa, u xo'jayini bilan gaplashadi. Shu yo'llar bilan ishga joylashlar. Ko'proq.
Lekin ish ko'p menimcha Rossiyada, hali ancha ishlar turibdi. Yana bir tinglovchimiz Rossiya bilan gaplashib tugataylik-da, Baxtiyor, biz bilanmisiz hozir Baxtiyor?
Ha, shundaman.
Siz Rossiyaning qayerdasiz?
Irkutsk oblastidan.
Xo'p, mana nimaga Moskvada emas, Irkutskda. Irkutskda ish topish osonroq deb o'ylayapsizmi?
Ha, to'g'ri, prosta nima deydi, men o'zim diplomim bor. Ligi uchun man Irkutskda tanishlarim borligi uchun shu keldim. Shu diplomim bilan ishga kirganman, o'sha yerda ishlayapman.
Tushunarli. Aha, tushunarli. Siz qanday ish topasiz? Mana Rossiyada umuman ish topish oson deb hisoblaysizmi o'zingiz? Ya'ni gazetada ish qilasizmi, qanday?
Rossiyada hozir juda ham ish topish qiyin bo'lgan. Nima desam, prosta hozir 2012-yil, 2013-yillarda olib ko'rgandan keyin tamoman qiyin bo'lganda ish topish.
Nimasi bilan qiyin?
Tanish bilish bo'lmasa.
Nimasi bilan qiyin bo'ldi ish? Nimasi qiyinlashdi? Masalan, aytaylik, ruxsatnoma olish qiyinmi yoki
hozir ko'pincha dokument so'raladi. Oliy ma'lumotli bo'lmasangiz, nima deydi, ishga qabul qilishmaydi. Ish qilib shunday hozir dokument to'g'risidan ko'p baligi bo'lib ketdi.
Oldin so'ramaganmi dokument? Alo.
Tushunmadim. Alo,
tushunmadim. Oldin avvallar so'ramaganmi dokument?
Yo'q, men o'zim 2012-yildan ishga kelganman. 2012-yilgacha men universitetda o'qib yurgan paytlarim.
Hozir ishlaymisiz? İşləyirsən?
Ha, işləyirəm özüm.
Nə iş qılasız hazır?
Mən hazır Formula Razvitiya kompaniyasında buğalter bu işləyirəm.
Ha, rahmat, rahmat.
Yaxşı buğalter. Buğalter yaxşı iş. Dünyada anca talab bob iş ekan. Yəni bir joyda ko'rdim, afsuski hozir birdaniga aytib bera olmayman. Buxgalter degan kasb juda ko'p davlatlarda kerak ekan. Lekin eng ko'p keragi albattaki shu tibbiy xizmat, o'sha hamshira, doktorlar juda kerak ekan. Yaxshi hamshira, yaxshi.
Buni ham aytib qo'yish kerak. Bu o'sha ko'proq rivojlangan mamlakatlarda, o'sha arab amirliklari yoki o'ziga to'q mamlakatlarda shunaqa ayniqsa hamshira, o'sha tibbiyot
yaxshi hamshira har joyda kerak deyishar ekan. Xullas, qiziq narsani aytaman, oshpazlar qayerda kerak deb o'ylaysiz? Eng ko'p. Mana o'zbeklar osh pishirishni yaxshi ko'radi.
Oshpazlar
eng ko'p oshpaz qayerda?
Menimcha oshpazlar Turkiyada ko'p kerak bo'lsa kerak. Mana bu dasturimizni tayyorlash paytida Turkiyada ishlayotgan Farhod bilan gaplashgandim. Alisher, agar
xo'p desangiz, o'taylik, oshpazlar qayerda kerak deb bansizga. Siz o'zingiz to'g'ri aytdim deb o'ylayapsiz-da birdan. Siz mana men Turkiyada oshpaz kerak deb o'ylayapsiz. Aytaman. Oshpaz Belgiyada kerak ekan. Kanada, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Britaniyada. Marhamat.
Endi oshpaz o'zbekcha ovqat qiladigan oshpazlar Belgiyada qanchalik kerak?
Ha, endi siz bu yoqqa qarab turyapsiz. Lekin Turkiyadan
Farhod degan o'sha nimamiz tinglovchimiz bilan gaplashgan edik, o'sha kishini
marhamat
eshitdik. Turkiyaga ketgan sababi o'zida hamma uni yaxshi biladi. Unda O'zbekistonda ham ishlasa bo'ladi. Endi javonaqa endi biroz endi maqsadga mashina olsam, bir uy olsam deb niyat qilib endi Turkiyaga chiqqanim shu. Masalan, men Turkiyaga keldim, o'zim keldim. Endi men boshqasi tavsiya yo'q, ya'ni shuni turaman, o'zim kelardim. Yeah. 15 kundan keyin anaqa qildi. Ish topdim, o'zim qidirdim. O'zi aslida men plan bilmasdim.
Qanday qilib topdingiz keyin ishni?
Ish topishda o'zim qidirdim, to'g'risi endi boshqalar bilmadim, endi o'zim qidirdim, anaqa qilib e'lon osilgan ro'yxatlarga qarab chiqdim, o'sha ro'yxat bo'yicha topdim ishni.
Endi nima ish qilasiz hozir?
Restoranda oshchi yordamchisiman, 2 yildan beri bitta joyda ishlayman.
Oshpaz yordamchisiz.
Aha, oshpaz yordamchisiman.
Endi biroz qiynaldim ish topishga deb. Qancha vaqt qidirdingiz ishni?
15 kun bo'yicha qidirdim.
15 kun davomida ish qidirib, keyin o'sha e'londan topib bordingiz.
Aha, xuddi.
Qanday qilib oldingiz?
Atrofda ko'plar o'tirgan ekanda, ishsizlikdan endi ishsizlar ham ko'p. Anaqa endi odam o'ziga bog'liq, har kim o'zini salimda intilsa, manasa bo'ladi endi. Intilmasdan qachon ish topilar ekan, o'tirsa ham ish yo'q.
E'londi topdingiz, e'lon bo'yicha keldingiz. Nima qilishdi? Siz bilan suhbat qilishdimi? Qanday sinab ko'rishdimi?
To'g'risi, men birinchi kirgan paytim umuman turkchani umuman bilmasdim. Til bilasanmi dedi. Yo'q, bilmayman dedim. Ish kerak dedim. Men o'zlari ham ko'rinishimdan o'zi bildiki, ish kerakligi, ishlaydigan odamligimni bildiki, o'shaning uchun oldi ishga menimcha.
Unga qanaqadir ruxsatnoma oldingizmi ishlash uchun? Masalan, oshpazga ham hammani ham olmasa kerak.
Qanaqadir bir yil nima deydi anaqa qilib ishladim, lekin qochoq bo'lib ishladim bu yerda.
Nolegal bo'libmi?
Nolegal bo'lib ishladim bir yilcha, keyin bir yildan keyin jazosini to'ladim, jarimasini to'lab, keyin xudoga shukr hozir sug'urtali anaqa qilib ishga ruxsatnoma olib, xudoga shukr mana viza olib.
Ruxsatnomani qanday qilib oldingiz? Ruxsatnoma olishda biror
bu yerda bir yilda bir marta af chiqadi, qochoqlarga anaqa jazolilarga af chiqadi, shans yaratadi. O'sha shansga anaqa qilgandan keyin militsiyaxonaga borasiz, yabanchi shuba deydi bu yerda, yabanchi shubaga bordik, o'sha yerdan keyin yabanchi shubaga bosh urdik, keyin masalan $1000 jazosi bo'layotgan bo'lsa $400 jazo to'laydigan bo'ldik. O'shanaqa yordam bo'ldi-da xullas. Keyin o'shanaqa o'tirma izin deydi bu yerda. Vizasini o'tirma izin qildirdik, o'shandan keyin ish iş sug'urtasi dedi. İş sug'urtasini yopirdik.
Demak, bu o'sha Farhod degan tinglovchimiz Turkiyada oshpaz yordamchisi bo'lib ishlaydi.
Ayni paytda turklar hammasi Germaniyada ishlayapti.
Turklarda 6 millionga yaqin turk
Germaniyada. Chunki Germaniya yiliga 9.8 million mehnat muhojirini qabul qiladi va u yerda albatta oyliklar kattaroq. Ya'ni hamma turklar Germaniyaga ketsa, Turkiya O'zbekistonga qoladi degan agar
har qanday viza yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada ishsizlik darajasi O'zbekistondan ko'ra kattaroq. Endi O'zbekistonda 5% deb tan olingan, Turkiyada bo'lsa qariyb 10%.
Mana bir tinglovchimiz bor Germaniyadan. Gaplashamizmi?
Mayli.
Germaniyani ham o'zbeklar olyaptimi, Shuhrat?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dresdenlar qalay bo'lyapti? Berlin uchun jang.
Shuhratbek, siz qayerdansiz? Germaniyani qayerdansiz?
Men Germaniyaning Münster shahridan telefon qilyapman.
Ko'pmi o'zbeklar?
O'zbeklar uncha ko'p emas. 3-4 ta kishini taniyman shu Münster shahrida. Boshqa shaharlarda ham bor.
Endi siz biror joyda ishlasangiz kerak endi Germaniya Münsterda.
Ha, men Germaniyani shu logistik firmada ishlayman.
Logistik deganini endi tushuntirib qo'ysangiz O'zbekistonda.
Endi ham bu pochta xizmatiga o'xshagan xizmat berdi.
Pochtalyon ekansiz.
Pochtalyon, transport.
Yo'q.
Yo'q, hazillashar. Logistics, ya'ni bu ancha jiddiy pochtalyon.
Shuhratbek, ish topish oson bo'lganmi? Mana keldingiz Germaniyaga. O'sha logistika firmasida ishlayman deb bormagandirsiz. Sizni mutaxassis deb chaqirmagandir har qalay O'zbekistondan, to'g'rimi?
Yo'q, to'g'ri. Bu yerda ish topish juda ham oson, ish ko'p, birinchidan. Keyin bu yerda gazetalarda ishlar tavsiya qilinadi, ish tavsiya qilinadigan gazetalar ham bor.
Ya'ni o'sha ishga olamiz degan e'lonlar beriladi.
Xuddi shunaqa, bizaga ishchi kerak, shu toifada misol uchun. Shunaqa ishlar.
Endi sizni nima qilib olishdi? Qanday qilib olishdi? Siz o'sha logistika firmada ishlaydigan malakangiz bormidi? Shunga yarasha o'z qanaqadir bilimlaringiz bormidi? Mutaxassismisiz bu sohada?
Men telefon qildim, telefon qilganimda chaqirishdi, keldim, keyin so'rashdi, ishlashga ruxsatnoma birinchi o'rinda so'raladi, so'radi. Studentman dedim, ishlashga ruxsatnoma bor. Ariza yozdi, shaxta o'zi tayyor ariza bor ekan, shuni
talaba bo'lib turib ishga joylashgansiz, to'g'rimi?
Talaba bo'lib turib ishga joylashdim. Keyin shu ish mobaynida o'zi o'rgatib borilaveradi kerakli narsalardan, kompyuterlardan foydalanish, boshqa.
Ya'ni o'sha yetmagan malakangizni ish davomida berishadi.
Ish davomida.
Har qalay Germaniya ish berish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turar ekan, Rossiyadan keyin. Demak,
mehnat muhojirlarini
jalb qilish. Umuman ish berish bo'yicha Germaniya butun Yevropani bir nima zavod fabrikasi qaysir ma'noda
ishlab chiqarish bo'yicha
ishlab chiqarish markazi. Juda sanoatlashgan mamlakat, eng sanoatlashgan mamlakatlardan bittasi.
Shu ma'noda agar kimdir Germaniyadan ish topmoqchi bo'lsa, menimcha Rossiyadan keyin 3-chi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, viza olishga imkoniyatlari bo'lsa va hokazo.
Lekin bu Germaniyaga hammani ham hammaga
viza beradi. Endi O'zbekiston Yevropa ittifoqiga qo'shilgandan keyin, Yevropa ittifoqining a'zosi, NATOning a'zosi bo'lgandan keyin balkim bizga ham Germaniya xuddi turkiyaliklarga quloq ochgandek bizga ham quloq ochar.
Alisher, endi bu Germaniyadan tinglovchimiz Shuhratbekning fikrlari edi. Dunyoda migrantlar, o'sha muhojirlar eng ko'p davlat qaysi, bilasizmi Alisher?
Siz hazillashyapsiz shekilli. Menimcha bitta davlat bor, umuman muhojirlardan tashkil topgan.
Muhojirlardan tashkil topgan.
Va avval ish paydo bo'lib, keyin o'sha ishga odam olib keladigan va albatta dunyoda birinchi o'rinda turadigan bizning eng sevimli, marhamat tanishing Amerika Qo'shma Shtatlari.
Amerika sehrli diyor. Amerikadan ham tinglovchilarimiz chiqamiz deb va'da berishgandi.
Chiqdi, mana bir yigitimiz Green Card yutib bizga birdaniga qo'ng'iroq qilyapti. Amerikadan ish topish oson bo'lyaptimi, Farmonbek?
Ish masalasi bu yerda ham shu hozir aytganlarda ish topish hamma joyda birdaniga bo'lmaydi. Birinchi o'sha qaysi davlatda bo'lmasangiz ham, o'sha davlatni birinchi tilini bilmasangiz, qonunini bilmasangiz bu ish topish oson bo'lmaydi.
Farmonbek, siz qachon keldingiz? Siz green card yutdim deyapsiz?
Ha,
green card yutdingiz, qachon keldingiz?
Bir yarim yil bo'ldi.
Bir yarim yil bo'ldi. Qancha ish qidirdingiz? Qancha vaqt ketdi ish qidirishingizga?
Ish qidirishda shu 5 oylarcha vaqt ketdi. Endi 5 oy, endi
5 oy iş izlab qanaqa ishga joylashdingiz?
Endi ish topganimiz u ishni topish o'zimizni qo'limizda.
Qani ya'ni
biz faqat o'sha davlat tomonidan bizlarga sharoit qilib beradi, tilni bilmaganga birinchi tilni o'rgatadi, birdan ishga joylashtirmaydi. O'sha mehnat birjasi bu yerda agar ish izlab bormoqchi bo'lsangiz, o'sha mehnat birjasiga endi legal bo'lganlar uchun bu qonun birinchi o'sha borib o'sha mehnat birjasida borib aytasiz, qachon endi nimaga ishlamayotganingizni sizga o'sha birinchi maktabga yuboradi.
Farmon. Mana Rossiyadan bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Endi ya'ni Rossiyadagi vaziyatni Amerikaga solishtiradigan bo'lsak, o'zbekman desa ish berish juda qiyinlashyapti ekan. Misol siz Amerikada men o'zbekman desangiz, sizni millatingizga qarab ish berish yoki bermaslikka ajratishadimi?
Ya endi bunaqa endi shu ikki og'iz gapni inglizcha ularga aytishni o'zi ham bir 2-3 yil o'qish kerak ularga. Men o'zbekman, endi menga ish topasizmi, topib bermaysizmi deish uchun bir 2-3 yil o'qish kerak o'sha gapni aytish uchun.
Siz borganingizda ingliz tilini bilmagan bo'lsangiz kerak. Qanday qilib tushuntirdingiz o'zingizni?
Hali ham bilmaydi.
Hali ham endi bilmaganimni sababi endi o'shalar menga maktabni topib berdi, ishga borganimga birinchi ishni hunarimni ham so'ramadi, kimligimni ham. O'sha oilada nechta kishi bo'lganimizni so'radi. Keyin mana hozir biz o'sha paytda men pasobiy olar edim, ishsizlik nafaqasi. Ishga joylashish uchun menga kompyuterni berib qo'yib, bitta haligi tarjimonni telefonda, u tarjimonlar telefonda gapiradi, tarjimonni berib qo'yadi. Ishni topasizmi, o'qiysizmi, fikringizni biladi ular. Bu davlatda birinchi o'rinda tilni bilish.
Ya'ni sizga til bilmaganingiz uchun o'sha ijtimoiy himoya idorasi sizga tarjimon ham nima qildi?
Beradi. Hamma joyda bu yerda ko'rsatilgan. Qaysi idora bo'lmasa ham siz tarjimon olishga haqqingiz bor bu yerda. Qaysi idorada bormasangiz, sizga gapira olmasangiz, faqat aytishingiz mumkin.
Xo'p, Farmon, 5 oy ish qidiribsiz. Qanaqa ishga joylashdingiz? Aytmadingiz qaysi ishga joylashdingiz?
Men hozir pogruchik dedi Xaylo. Haligi unaqa yukni ko'taradi, qo'yadi, shunaqa mashinalarga yukni ko'tarib
albatta siz mashina bilan ko'tarib tushirasiz, to'g'rimi? Yo'q, qo'lingizda
kudasi. Shu, yo'q, hammasi bu yerda texnikada hali.
Xo'p, oyligingiz nechi pul? Pogruchikda oyligingiz nechi pul?
Sir bo'lmasa albatta.
Yo'q, sir emas. Oylik soatiga $10 to'laydi. Soatiga $10 to'laydi. O'sha $10 haligi soliqini oladi keyin davlat.
Rahmat, Farmon. Rahmat. Bu Farmon edi. O'zi Amerika nima uchun qulay ishlash uchun? Nima uchun? Chunki iqtisodiyoti diversifikatsiya qilingan deb aytishar ekan iqtisodchilar. Uzr, men bu sal aqlliroq bo'lib qoldim.
O'zbek tiliga tarjima qilib bering hali.
Qancha o'qib qo'yganim bilasizmi? Shu so'zlar ishlatyapman, bir ajoyib so'zlar ishlatyapman. Xullas, dunyoda bir zo'r joylar bor ekan ishlashga. Amerikani juda ko'pchilik tanlar ekan. Eng baquvvat, eng zo'r ish beruvchilar ham Amerikada ekan. Aytaymi eng zo'r ish beruvchilarni? Mana reytingi bor ekan 2013-yil bo'yicha eng zo'r ish beruvchilar: Google, Microsoft, IBM, Apple. Mana ko'ryapsizmi, 4 talasi ham Amerikaniki. Endi davomini qarang. Goldman Sachs, PVS, Microsoft, yana o'shanga ketyapmiz, yana Amerikaga. Intel, Procter & Gamble va hokazo Johnson & Johnson. Hammasi Amerikan narsalar.
Hammani ham olar ekan bu Alisher. Google ga masalan.
Yo'q, sizni to'shni olmaydi. Keyin albatta shunaqa eng zo'r ish beruvchilar orasida mana BMW bor ekan.
Amerikada.
Yo'q, endi bu Amerikada emas, bu dunyoni aytayapman. Dunyodagi eng zo'r ish beruvchilarni aytayapman. Va Ozodlik radiosi ular orasida yo'q ekan. Shuning 100 ta spiskasi ichida ham yo'q. Lekin qizig'i eng yaxshi ish umuman dunyoda eng nima deydi? Yengil ishlardan bittasi jurnalistlar ekan, tavba qildim.
O'zimizdan
mana bu yerda chiqargan jurnalistlarga
issiqqina joyga kirib olib turib, mana bu yerda studiyada gaplashib o'tiribmiz-da.
Yana bir qiziq ma'lumot, mana bittasi yozibdi. Demak, ish topmoqchi bo'lsangiz, eng zo'r ishga joylashmoqchi bo'lsangiz, ish qidirayotgan bo'lsangiz, yaxshi to'lanadigan qaysi davlatlarga borish mumkin? Albatta Norvegiya. demak o'rtacha daromad jon aholi jon boshiga 43 ming dollar kelar ekan. Bu aholi jon boshiga, bu ya'ni o'rtacha milliy yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga qo'shganda Lyuksemburg bilan Qatar endi bularni dahshat, endi odam boshiga 102 ming dollardan to'g'ri kelar ekan. Lekin mana Shvetsariya 40 ming, yana AQSh, Yaponiya va Daniya. Shular ish qidirib borsangiz, yaxshi ish, zo'r oylik olaman desangiz, mana shu davlatlarga borish tavsiya qilinadi.
Lekin buning uchun o'sha malaka va yaxshi ish ishlayman degan odam o'sha nimasi ham, ma'lumoti ham o'ziga yarasha bo'lish kerak.
Geniy bo'lishingiz kerak, kamida o'sha Mark Zuckerberg bo'lishingiz kerak shekillida. O'shunaqa ishga joylashish uchun har qalay Google ga joylashish juda qiyin va hali o'sha yerda ishlaydigan biror bir o'zbekni ko'rmadim. Agar bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qiling Google'dan.
Men bilaman bir o'zbek qizni, Microsoftda o'sha Bill Gates shaxsan u qizga qiziqib qolib, hozir ismi esimda yo'q, lekin o'zbek qizi bundan bir 5-6 yil oldin
qo'ng'iroq qilsin bizga. Ya'ni dasturimiz davomida shunaqa qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishib, siz bilan bo'lishib boramiz. Biz bilan aloqada Quasimodo, bir Yaponiyadan shekillisiz yo qayerdan?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaponiyadamisiz deyman?
Alo. Alo, qayerdansiz aka?
Alo,
Quasimodo eshityapsizmi? Quasimodo. Точно Yaponiyadan.
Qozog'istondan gap. Ha, ekip.
Ha, Qozog'iston Yaponiya.
Alo, Yaponiya emas, Qozog'istondan gap.
Ha,
Qozog'istondan gapiryapman.
Qozog'istonda o'zi aslida o'zbekistonlikmisiz?
Ha, aslida o'zbekistonlikman.
Ha, nima uchun Qozog'istonga bordingiz? Ish topish osonmi u yerda?
Ya, ishni topish masalasi endi hamma yerda ham oson emas. Hamma yerda o'ziga yarasha qiyinchiligi, mashaqqati bor-u. Lekin men shuni aytmoqchi edimki,
alo,
men shuni aytmoqchi edimki,
uzilib
va bo'linib ketdi. Yana Amerikaga qaytamizmi ozgina? Amerikaga qaytsak, qo'ng'iroq qiluvchilar hozircha Ukrainada ekan bir tinglovchimiz, lekin Amerikaga bir nazar tashlasak, boya aytganimdek, farmon qaysi qayerda yashaydi?
Nyu-Yorkdami?
Nyu-York Amerika shaharlari orasida 9-chi o'rinda turar ekan. Ish topish osonligi va yaxshiligi jihatdan ozgina shu tomonga ham tadqiqot qildik. Eng zo'r ish topish qayerda deb o'ylaysiz Amerikada? Mana siz uchun quiz, siz uchun topish. Mana
Nyu-York bo'lsa kerakda.
Yo'q, Nyu-York 9-chi o'rinda deyapti. Yo'q,
bo'lmasam Miami.
Necham?
Qayer ekan?
Shtatlar orasida albatta Texasga borish kerak va San-Fransisko 1-chi o'rinda bu yil. Eng ko'p boya Google haqida gapirayotganligimizdan bejiz emas. Keyin Austin, Texas, Salt Lake City, shu joylarga borish kerak va Washington albatta. Washington 200 ming odamga ish berar ekan. 200 ming. Ukrainadan mana Ukrainada ham hozir misol maydonga chiqqanlarga ovqat olib berish ham misol ish bilan ta'minlanadi o'sha odamlar. Albatta, Abdulaziz biz bilan aloqada Ukrainadan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdulaziz, nima ish qilyapsiz hozir? Maydonga chiqyapsizmi? Namoyishga yo ishlayapsizmi?
Hozir ishlayman. Maydonda holatni kuzatib boraman. Har kuni bu narsa kuzatilib turiladi. Nima holat? Xalq
Abdulaziz, u maydonni nima qilib turaylik deb, siz nima ish qilasiz Ukrainada? Necha yildan beri ishlaysiz?
Savdo yo'nalishida ish qilaman.
Savdo qilasiz, savdogarlik qilasiz Ukrainada. Alo.
Hozirgi payt savdoda mana.
O'zingiz o'sha xususiy tadbirkormisiz yoki biror joyda ishlaysizmi, boshqa biror tashkilotida ishlaysizmi yo biror firmada ishlaysizmi? Alo.
Hozir men alo.
Gapiravering.
Bizda hozir teng sherik, ya'ni men xo'jayin bilan birgalikda u menga yordam tariqasida yo'l yo'riq ko'rsatdi. U Ukrainada qancha vaqtdan beri, endi bugungi mavzuga agar bog'lansak, muhojirlarni nazarda tutib aytsak, Ukrainada Rossiyaga nisbatan qattiq holatda qattiqlik bilan
ish topish osonmi Ukrainada, Abdulaziz?
Rossiyaga borishib, ularda video
Alo, menimcha nima aloqa yaxshi emas, Alisher.
Ukrainadan butun trafik, butun internet trafiki hozir albattaki juda baquvvat, ya'ni nechta ukrainalik hozir internetga kiryapti. Tasavvur qilyapsiz, mamlakat qanaqadir katta siyosiy jarayonlar yoqasida. Menimcha shuning uchun shu bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Abdulazizdan uzr so'raymiz va agar sifat yaxshi emas va agar boshqa tinglovchilarimiz bo'lsa, Alisher ulasangiz.
Uladim, lekin menimcha bu ham Rossiyadan bo'lsa kerak tinglovchimiz. Maftun ismi. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Ismingiz nima sizni?
Maftun.
Maftunbek. Rossiyaning qaysi shahridasiz?
Men Novosibirskdaman.
Novosibirsk juda sovuq, hozir havolar sovuq deyish.
Yo'q, hozir naborat nimagaki kecha 9 gradus sovuq bo'ldi.
Mayli, Maftunbek, nimani ob-havoni nima qilib, ob-havo haqida boshqa joydan ham bilib olamiz. Necha yildan beri ishlaysiz?
10 yil.
10 yildan beri.
2013-yildan beri.
Endi masalan, hozir yana o'sha Rossiyaga kelayotgan, Novosibirskga kelayotgan muhojirlarga qanday nima tavsiya qilasiz? Qanaqa maslahat berasiz? Ish topish osonmi, osonmasmi?
Mening maslahatim shuki, mana men ham birinchi marta kelganimda rus tilini bilmaganim uchun ancha-muncha qiynaldim-da. Agar любой davlatga kishi borishdan oldin shu tilini o'rgansa qiynalmaydi, deyman.
Til bilish kerak.
Yo'lim topib ketdim.
Lekin til bilgan odamga ish topish osonmi?
Ha, juda ham. Men o'ylayman, juda oson.
Ha, masalan, siz ish topishda qanaqadir qiyinchiliklarga uchraganmisiz?
Avvalda, ha.
Ya, nima qanaqa qiyinchiliklar bor?
Aslida til bilmaganim uchun. Qo'limda hunarim ko'p edi. O'zbekistonda Toshkentda ko'p hunarni o'rganib, keyin bu yerga kelganman. Lekin til bilmaganim uchun pul ishlamaganman. Qayerda bo'lsam aldagan, boshqa qilgan.
Aldashgansiz.
Til bilmaganim uchun.
Endi hozir ish topish osonmi hozir? Nima ish qilasiz siz
hozir? Hozir juda oson.
Nima ish qilasiz siz?
Men aytadigan bo'lsam, svarshik, elektrik, yevroremont, adelishni. Nimam ko'pda soha.
Sohangiz ko'p. Biror tashkilotda ishlaysizmi?
Yo, men Ozarbayjonlarning firmasida, Kapstroy degan firmada.
Siz o'sha ishga olishda qanaqadir nima qilishganmi? Ortiqcha talab qo'yishganmi? Ishga olmaymiz, bunaqa ruxsatnoma boshqa deganday.
Yo, meni ishlaganimni ko'rib, o'shandan beri qo'yirgan yo'q, hozirgacha oylaga.
Demak, Novosibirskda hozir ish topish oson demoqchisiz muhojirlar uchun.
Men uchun agar til bilganlar uchun bilganlarga o'ta oson.
Rahmat katakan Maftun, bu demak Rossiyaning Novosibirsk, o'sha Sibiridan Maftun degan suhbatdoshimiz edi. Alisher,
albatta hozircha telefon qilayotganlar asosan Ozod Skype'ga qilishyapti. Rossiyadan aksari, iltimos, boshqa davlatlarda bo'lsanglar ham boshqa davlatlardagi vaziyat haqida ham bizga bir og'iz aytsangiz bo'ladi. Bu Ozod navigator eshitirishi, biz bilan qoling.
Ozod navigator.
Alisher, hozir bilasizmi, mana shu 2012-yil, 2013-yilda qancha odam ishsiz dunyo bo'ylab?
Ishsizmi? Mana siz bu joyini o'qib qo'yibsiz. Men bu joyini o'qimagan ekanman.
200 millionga yaqin odam ishsiz deb bergan, lekin qanaqadir ishonchsizroq ma'lumot, lekin bu nimani BMT tashkiloti beryapti. BMT tashkiloti endi odatda o'sha hukumatlar taqdim qilgan ma'lumotni beradi va jahon bo'ylab 200 milliondan ortiq odam ishsiz deb beryapti va o'sha BMT qoshidagi xalqaro migratsiya, xalqaro muhojirlik tashkiloti, xalqaro mehnat tashkiloti berayotgan ma'lumotlariga ko'ra 10 ta muhojirdan, mehnat muhojiridan 4 tasi, ya'ni 40% muhojir xorijda mehnat qilib, mamlakatdan, o'z mamlakatidan tashqarida mehnat qilib, mehnatidan qoniqmagan, ya'ni bu mehnat natijasida hayotimni sifati, turmushimni sifati oshmadi degan bir ma'lumotni bergan va 61% xorijda ishlab turmush sifatini biroz yaxshilashga muvaffaq bo'ldim degan bir javobni bergan Alisher.
Ajoyib, lekin bugun o'sha barcha ma'lumotlarni, ya'ni o'zimizdagi ma'lumotlarni tekshirib o'z manbalarimizdan qayerda ish topish oson degan baribir savol men uchun ochiq qoldi lekin. Tinglovchilarimiz Rossiyada topish oson deyapti. Bu lekin ishmi? Ya'ni Rossiyadagi holat ish topish degani bu aynan o'zingizga kerakli ish topish degan masala umuman ikkita har xil narsa yoki Rossiyada bugun migrantlar soni ko'pligi bu aynan Rossiyada zo'r ish topish, zo'r pul, zo'r keladi degani ham emas ekanda, ya'ni juda murakkab bir va hattoki xalqaro tadqiqotlar sizga aytib bera olmaydi.
Biz hozir berayotgan xalqaro tadqiqotlar o'sha ro'yxatga olingan muhojirlarga, ya'ni muhojir deb rasman tan olingan muhojirlarga doir ma'lumotlar. Ayni paytda ayniqsa Rossiyada muhojirlarning aksari, yarmidan ko'pi ro'yxatga olinmagan muhojirlar, ya'ni ular hech qayerda ro'yxatga olinmasdan, hech qayerda rasmiylashtirilmasdan mehnat qilishadi va hech qanday ijtimoiy himoyaga ega bo'lmagan muhojirlardir va o'zbekistonlik muhojirlar o'sha 5 milliondan ortiq deb berishadi har xil o'sha norasmiy manbalar. O'sha 5 milliondan ortiq muhojirlarning aksari ham o'sha norasmiy, ya'ni nolegal vaziyatda, nolegal.
Lekin yana bir tadqiqot bor ekan. Yana bir tadqiqot bor ekan, juda qiziqarli deb topdim aynan shunisini, negadir. Eng ma'lumcha bu yerda ish va dam o'rtasidagi nima deydi, balans, bir qan muvozanat nuqtai nazardan tuzilgan tadqiqot ekan. Ya'ni qayerda yaxshi ish va yaxshi dam, ya'ni umuman,
ya'ni o'sha
ish bilan dam o'rtasidagi muvozanat bo'yicha tadqiqot bor ekan.
Mehnatga yarasha dam olishingiz o'sha nima qilish?
Qaysi deb o'ylaysiz o'zingiz?
Menimcha bu Skandinaviya mamlakatlari bo'lsa kerak.
Mutlaqo to'g'ri topdingiz.
Shvetsiya, Norvegiya
to'g'ri topdingiz. Daniya birinchi o'rinda ekan. Ya'ni ish soati hayotni 2%ini tashkil qilar ekan, ya'ni yaxshi hisoblanar ekan ancha. Keyin Norvegiya, keyin Niderlandiya, Finlandiya, Belgiya, Shvetsariya. Mana biz tinglovchilarimizga gapirib turgan Chexiya nechinchi o'rinda deb o'ylaysiz?
Menimcha Chexiya ham eng yomon bo'lsa, har qalay Amerikadan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak. Chunki Amerikada o'sha bu siz aytayotgan o'sha dam olish bilan mehnat o'rtasidagi muvozanat juda yaxshi bo'lmasa kerak. Chunki men bilaman, Amerikada yiliga ko'p tashkilotlarda yiliga 10 kun, 15 kun ta'til beriladi.
Demak, chexiyaliklar yiliga 1942 soat ishlar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? 1942 soat hayotimizni yiliga mana shu ishga berib qo'yapmiz ekan. Ozod navigatorga esa qancha yilga sarflaymiz bilmadim. Haftasiga 1 soat. Yana bir tinglovchimiz Isroildan. Assalomu alaykum, Isroildan tinglovchimiz.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ish topish osonmi Isroilda?
Ish topish oson, ha?
Nimasi bilan olsam? Mana keldingizda Isroildagi necha yil bo'ldi kelganingizga siz? Birinchi ismingizni aytib qo'ysangiz.
Baxtiyor, kelganimga 3 yil bo'ldi.
3 yil bo'ldi. 3 yil oldin keldingizda sizni darro ko'chadan topib ishga olib
ketdim. 3 yil oldin keldim, 6 oy o'qidim.
Ha.
Til o'rgandim. Keyin strahovka deyiladi. Anaqa hamma dokumentlar bo'lgandan keyin borib, lubu ana ish beradigan joyga borsangiz, ish tayyor.
Masalan, siz 3 yil oldin kelganingizda oldin o'qidim deyapsiz. Qanaqa ishga joylashmoqchi bo'ldingiz? O'zingizning niyatingiz qanaqa edi?
Menga farqi yo'q edi. Men ishlaydigan joyim aslan anaqa, diplomsiz oddiy zavodda ishlayman.
Diplomsiz zavodda nima ish qilasiz?
Oddiy ishchi.
Yo, men o'sha oddiy ishchi.
Yana mashinkada ishlayman.
Mashinkada ish, o'sha mashinada nima qilasiz? Keldingizda o'sha mashinani, mana shu mashinada ishlayman.
Mani yoshimga qaradi, yosh bola bo'lgan, endi yoshim katta bo'lgan bo'lmagani uchun hamma oddiy bir moshinga qo'ydi va yonimga bitta o'rgatdi uni. Avval 2 hafta mani o'rgatdi o'sha moshinga.
Siz endi Isroil fuqaroligini olganmisiz, u yerda doimiy yashash huquqini olganmisiz?
Qanaqa holatda? Hali nima deydi, 5 yilgacha nima bo'ladi-yu.
Xo'p.
O'shanaqa.
Endi sizni o'rningizga o'sha mahalliy bir isroillikni olsa yaxshiroq emasmidi? Ya'ni shu ma'noda.
Men işleydiğim joyda aslında Ruslar, Ukrayna'da da kelganlar ko'p. Bu yerda ish ozgina qiyin bo'lgani uchun mahalliy ishchilar unaqa qiyin joyda ishlamaydi. Ular sal ozgina qo'li kir bo'lmaydigan joyda ishlashni yaxshi ko'radi.
Demak, asosan o'sha muhojirlarni ishlatishadi.
Ishlatib o'tish kerak. Rostdan ham Isroil dunyodagi meditsina jihozlari va umuman daqiq, ya'ni aniq jihozlar ishlab chiqaruvchi texnologik davlat hisoblanadi. Yana bir qiziq ma'lumot Isroil haqida. Mana siz musulmonsiz, to'g'rimi?
Alhamdulillah.
Shu sizni islom dinida ekanligingiz sizni ish olishingizga to'sqinlik qiladimi Isroilda, misol?
Yo'q, yo'q. Bu yerda har bir din, masalan, arablar ham biz bilan ishlaydi. Namoz o'qiydigan vaqtiga ularni o'sha oylikini minus qilmaydi. Ya'ni so'raydi sizdan, san dinga sig'inasanmi, qaysi dinga va qaysi payt namoz o'qiysan? O'sha payt senga vaqtingni ajratib beramiz, borib.
Yana bir qiziq narsa, qo'shni Falastin albattaki qaysidir ma'noda izolyatsiyada qolyapti va iqtisodiyoti juda ham abgor ahvolda. U yerdagi ishsizlik darajasi juda ham yuqori. Juda ham, menimcha, dunyodagi eng yuqori ishsizlik darajasi shu Falastinning ichida. Lekin Isroil har yili 20 ming falastinlikka ish uchun ruxsatnoma ajratadi.
O'sha mana Baxtiyor tinglovchimiz aytganidek, o'sha arablar ham, o'sha falastinlik arablar bo'lsa kerak, har qalay.
Ha, xuddi shunday.
Rahmat. Demak, bu Isroilda mehnat muhojiri bo'lib turgan o'zbekistonlik Baxtiyor fikrlariga-da
Isroilga mana misol, demak, borsa bo'lar ekan, lekin keyin Saudiyaga bora olmasligingiz haqida unutmang. Isroilga borgan O'zbekiston fuqarosi yoki har qanday fuqaro pasportida
Isroil, bu san musulmon ekansan deb kamsitmas ekan, hatto namoz o'qigan vaqtiga oyligini minus qilmas ekan, lekin u yerga borib kelgan musulmon Saudiyaga boradi.
Lekin Saudiya albattaki juda ko'p odamlarga ish berar ekan. Dunyoda mana qarayapman, Germaniyadan keyin turar ekan. G'alati, 9 million odam ish berar ekan.
Chunki saudiyaliklarning o'zlari ham ancha-muncha narsaga qo'l urishmaydi va ko'proq o'sha undan ko'ra shu muhojirlarni ishlatib qo'ya qolaylik degan bir nima bor.
Yo'q, 9 million ancha jiddiy raqam. Ya'ni 9 million muhojir ish olayotgan bo'lsa, ancha jiddiy ish beruvchi hisoblanar ekan, ya'ni o'zbekistonliklar uchun yana bir yo'nalish.
Menimcha Saudiyani aholisidan ko'proq, kattaroq bo'lsa kerak bu 9 million.
Albatta. Lekin saudiyaliklar o'zi bitta oilaga, bitta oilani qo'liga o'tib qolgan bir davlat. Lekin mancha dasturimiz nihoyasiga yetyapti, lekin Amerikadan so'nggi qo'ng'iroq bor, shu bilan gaplashmasak bo'lmaydi, chunki Amerika har qalay birinchi o'rinda. Rustamjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qaysi shtatdasiz?
Miami, Florida.
Ish topish osonmi? Miami'da havolar zo'r deyishadi, qishini yozin, ish topish osonmi?
Alo, odam o'zidan qochib qutila olmaydi, qatga borsa ham ishlash kerak, mehnat qilish kerak.
Xo'p, o'sha mehnat qilish kerak. Ish topish osonmi? Sizga ish tayyormi borsak? Masalan, men hozir borsamda menga ish topib bera olasizmi siz? Yordam bera olasizmi?
Qachon ketyapti?
Men bitta narsa aytaman. Birinchi o'rinda hamma yoqda ham mutaxassislik kerak, keyin til kerak. Agar tilni bilmasangiz, hamma o'tgan vaqtingiz befoyda bo'ladi. Birinchisi, ikkinchidan bu yerda ko'proq kapitalistik tuzum. Odamlarni diplomiga, mana 3 ta oliy ma'lumotli diplomim bor, lekin men svarshik bo'lib ishlayman.
Ish topish oson bo'lganmi? Ish topish o'sha svarshik bo'lish uchun qandaydir malaka kerak-ku. Ish topish oson bo'lganmi yo uncha ancha qidirganmisiz?
Yo'q, qiyin bo'lgan, lekin ularni standartlarga javob berish kerak. Masalan, svarshik deganda bizlarga chiqib turib svarka qilib ketavermaydi, o'qiganmas.
Rahmat. Rustamjon, rahmat. Demak, bu Amerikadan, Miami'dan Rustamjon fikrlari edi. Amerikada ish topish nisbatan osonroq degan fikrni bildirdi. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi edi. Uni Alisher Siddiq va Farruh Yusufi olib borishdi.
Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, keyingi hafta ham navigator sizning mehmoningiz bo'ladi. Mavzusini esa saytimizdan qidirib o'qib oling. Bu Ozod navigator eshitirishi edi. Yana bir bor xayrli tun, yana ko'rishguncha.